Gepli Yer Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da şu yılın başından beri yurt raiyetlerinin kavirlerinin mobil telefonlarına VPN kurnap vermeyi teklif eden SMS'lerin gelip kovuşma ulen bağlı vakalar göz görtülü köpüldü. Raiyetlerin ençemesi buların kim yadı kimler tarafından hödürlönyendiğinin anık belli deldiğini aydıp SMS'lerin yurtta qadan edilen neşirleri, saytları, sahipaları iyidirleyen adamları anıklamak için hakimiyetler tarafından iyi verilendiğine inanıyarı.
SMS'ler raiyetlerin ehlisine değerli random, yani duş gelen görünüşte iyi verilir. Bunun sebebi neverli olmağına bağlayar. Güpeyen satyan adamlar özünü tanıştırmayarlar. Dine özlerinin hizmetlerini hödürleyarlar.
Deyip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gururun verdi. Onun bahası hususu VPN ustalar tarafından hödürlenen VPN'lerin nırhı bilendin. SMS'leri uğradiyan taraf VPN'i satın almak isteyen raiyetlere telefon belgesini uğradiyarı. Raiyet şol belgenin hesabına 400 manat geçirenden son ona VPN'i açmak için yürüte kod uğradılyarı. Şundan son raiyetler ondan peydalanıp bilyarları. Bular beyleki VPN'lerden hem çaltı işleyer deyip, bu VPN hizmetinden peydalanyan Levap vilayetinin bir yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda Türkmenistan'ın öycüklü arağıtnaşık ulgamında monopolya eyi olan TMSL Sövdan Şandı Altın Asır kampanyasının telefon belgelerinden iberleyen bu SMS'ler kəbir raiyetlerin arasında alıda dörödyarı. Raiyetlerin ençemesi buların kim yadı kimler tarafından hödürlönyendiğinin anık belli deldiğini aydıp, VPN'lerin yurtta qadan edilen neşirleri, saytları, sahipaları iyidirleyen adamları anıklamak için hakimiyetler tarafından iyi verilendiğine inanyarı. İlat özünün mağlumat qoroqluğunu alada ediyen bolsa, buların kimler tarafından hödürlenyendiğini anıklamağa çalışmalı. Sebebi VPN'i hödürleyen taraf özlerinin şahsiyetini məlim etmeyer deyip, aşavatlı yaşayıcı belledi. Bu aladalar bilen Türkmen avatlı ve aşavatlı VPN ustaları ve IT hünermenleri hem alalaşıyarlar. Olur, VPN'lerden peydalı Alınmağın, karıştı neşirleri okumağın qadağın edilen köp saytların petikli saklanyan yurdunda VPN sövdası bilen bağlanışıklı mahavat SMS'lerini açıçan yayratmağın ören gen qaldırcı yağdaydığına diyarlar.
Onların arkasında MHM'nin kiber hopsuzluk bölümünden adamlar bar olmağı katı mümkün. Sebebi MHM kulluklarını arayetleri iyilerlemek için yürüyte VPN ve proksileri dörödüp bilen teknologiyanın, hünermenlerin bağırdığı iki uçlu.
Deyip IT hünermeni anonimlik şertinde gururun berdi. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz bu SMS'leri uğradan belgelerin ençemesi bilen habarlaşıp, onların kimdiğine, haysi kerhana ya da taraflar tarafından hödürlönyendiğini anıklamaya çalıştılar. Yöne VPN'leri hödürleyenler özlerinin kimdiğini məlim etmekten saklandılar. Azatlığın bu yağdaylar barada Altın Asır Öycüklü Arağıtnaşık kampanyasından hem telefon arkalı tesvir almak inançıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da sosyal torlar, şolsandı YouTube, Instagram, TikTok yalı ulgomlar petik astında saklanyarı. Raiyetler bu saytlardan peydalanmak için VPN hizmetlerini ulanmalı bolyarları. Türkmen hakimiyetleri ilatın internet el yeterliliğini çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyarı. Halkarı barlıqlarda yurtta ilatı hödürlönülen internet arağıtnaşığının tizliğinin ören pes qalyandığı, bahasının aşı yokurduğu aydılyarı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşunan Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni tanqytlap aýdan sözlerini güýçlendirip, ýene bir gezek onuň erwet işlendigini aýtdy we egerde islän bolsa şu köpde Sowda Arabistanyny Russiýa bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşyp biljekdigini ýetirdi. Trump bu sözleri 19 fevralda Miami'de Sowda Arabistanyň öz ihtiýarly baýlyk gazynasynyň iş dolandyrjylarynyň gurnan ýygnagyny eden çykyşyny aýtdy we bir güni Zelenskiýni tanqytlap aýdan şuňa meňzeş sözlerini üstüne ýetirdi. Trump Truth Social platformasyna Zelenskiyni saylawsuz diktator hökmünne häsiýetlendirdi we çaltyrak hereket etse gowy boljakdygyny, ýa-da ýurdunyň galmazakdygyny öýdürdi. Ol Miami'de eden çıkışında Zelenski'nin uruş kömü üçün niyetlenen Amerikan tağırlasını neye doğru ulanyanlığını ve Prezident Joe Biden'ın administrasiyasından peydalanınlığını öne sürdü. Biraz öngör Truth Social platformasını görünüşünden günvatar kömüğünü göz önüne tutup Zelenski belki de yüklü otluğunun gelip durmağını isleyerdiydi. Bu sözler Zelenski'nin Trump'ın Moskva tarafından kullanılan dezinformasiya giyinişliğine yaşayan varadak ayıplamasına cevap olup görünüyor. Zelenski 19. fevral günü irden biz bunun Rusya'dan geliyenliğini düşünüyorsaydı. Zelenski bu sözleri Trump onu Moskva'nın Ukrayna çözmeğinde günahkarlayan yalı olup Zelenski'nin Abaşa Rusya arasında urçun sonlanma varada geçirilen gepleşiklere çağırılmazlığından şikayet etmeğinden lapkeç vurunluğunu aydanından sona etti. Zelenski tas 3 yıl mundan odol Moskva'nın Ukrayna çözmeğinden başlanan urşu sonlama üçün Saudi Arabistan'a geçirilen Abaşa Rusya gepleşiklerinden ediyen aldatını kaytaladı. Ol bir günün Riyad'da Abaşa'nın devlet sekretari Marco Rubio'nun ve Rusya'nın dışarı işler ministeri Sergey Lavrov'un katnaşmağına geçirilen yukarı derecel gepleşiklerin Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i izolyasyadan çıkarmak maksadından uğralanlığını ve geosiyasi dinamikanın ütkümüğünü getirip Ukrayna'nın hopsuzluğuna tesir edip bilecektiğini aytti. Birleşen Ştatlar Putin'i köp yıllık izolyasyadan çıkmağa kömek etti. Putin ve Ruslar muna ören begeni yer deyip Zelenski aytti. Dün ol yerde Rusya'nın pida duvarı da yangzatma oldu. Bu tede bir zat deyip Ukrayna prezidenti sözünün üstünü yetirdi. Zelenski gepleşiklerin geçirilecektiği ilan edilenini Ukrayna'nın ona katnaşma üçün çağırılmanlığını aytti. Trump 19. fevral günü giyişlik Miami'den izine dolanını hova güyüşleri birde jurnalistleri Rusların köp teritoriya alanlığını. Şu sebepten Ukrayna'da kurşu sonlamak varadak gepleşiklerde onların kartlarının bağırdığını aitti. Urşu sonlama uğruna tağırlarların bir bölü hükmünü Riyad gepleşiklerine iteri veren Trump Zelenski'nin sözlerini giyinişleyin sosyal medya yazgısı bilen cevap verdi ve Putin'in aydan sözlerinin ehengini yeni vurgedek Ukrayna'da saylı geçirilmeyenliğine agdadi. Rusya'nın 2022 yılın fevralına başlayan giyinlerimli uruş sebepli giyirizlen ve bir neçik edek uzoldulan harbi kanun düzgün aslında yaşayan Ukrayna vaktinde öz prezident saylığını geçirip bilmedi. Zelenski'nin 5 yıllık möhlötü 2024 yılın May ayına, Mart ayına geçirilmeli olan saylıktan son tamamlanmalı. Şununla bağlılıkta parakatçılık alalasığına gol çekmeğe kanunu ihtiyarlığının yokluğunu öne sürmek bilen Putin Ukrayna'nın prezidenti bilen gepleşik geçirmeyecektiğini aytti. Kongres ağzalarının keviri Trump'ın aydan sözlerinin uruşta vefat olan münglörçe Ukraynalini kemsi diyenliğine aytti. Senatör Richard Blumenthal Trump'ın öğrenlerinin ve bizim adatlığımızı koruyan batır erkeklerin ve ayarların hakikatini ve pidakarlığını eskermedlik edenliğine aytti. Onların sövüşü bizim sövüşümüz. Prezidentin tavin olmağı kaynanırcı ve ezirlik deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Senatör Chris Coons, Senat'taki beylik respublikanların Putin'in bizim hizmettaşımız değerliğini bilyenliğine aytti. Köpeldilen sanksiyalar ve hatta Ukrayna has köp yarag iyverilme bilen hayvat atıp Putin'den urşu durulmağı talep etmese onu 21. asırın inguli utulan adam hükmünü tanılmak hopi avanyar deyip Coons Abaşa'nın MSNBC neşirine aytti. İlkinci prezidentlik möhletünü Trump'ın milli hopsuzluk genişçisi olu işlen John Bolton, Trump'ın Zelenski ve Ukrayna vağıttaki hafiyetnamasının Abaşa prezidenti tarafından şu vağda çenli edilen in utançlı birlikler bolonluğuna aytti. Ol X platformasında sözünün üstünü yetirip bizim Ukrayna veriyen kolluğumuz hiç kaçan hayır sahavat meselesi olmanı. Bizim yurt içindeki durmuş yolumuz dışarı yurtlardaki kuvvetimize bağlıydı.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda kesilen saçy satmak we öz saçyny hödürlemek hyzmatlary ýaýbanlanýar. Azatlyň ýurt içindäki habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä adamyň tebigi saçy gözellik salonlarynda satyn alýar. Bu hyzmat hem saçyny satýan dinandyr, hem de saçy alyp satýanlar üçin gazanç ýoluna öwrüldi. Ayal gıyların arasında öz saçını satıp kazanç etmeye istilegler artıyar. Aşgabadın gözellik salonlarında ayal gıyların saçı vilayetlere aranda gımmatırak satın alınyar. Paytaqta zinanlar saçını kestirip uzunluğuna göre 1200 manattan 12000 manada çenliği kazanıp bilerler. Balkanavatta hem saç sövdası yolu koyuldu yöne ardan satın alınyar. İn uzun saç için 2000 manat kazanıp bolyardı Balkanavatlı çeşme gurrun verdi. Marda salonlar saçın hiline ve uzunluğuna göre töleyarlar. Bakalar 500 manattan başlanyar ve 2000 manada çenli yetiyar. Bu arada Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun veren Türkmenistanlı çeşmelerin sözlerine göre vilayetlerde saç satın alıp aşkavada alıp bariyan ve payitahtta satyan sövdegarlar hem köp. Saç sövdasının meşhurlu Onun artmağı sonki yıllarda başka yurtlarda hem gödeyiler. Muna tebigi saça olan isleglerin artmağı sebep bolyar. Saç dini bir sağlık problemaları zararlı saçını yitiren adamlar için emeli saç parik tayarlama için de leyse zinanların gözöllüğünü arttırmak puğduğunda giyin ulanılıyar. Saçın uzayınlığını arttırmak ya da saçı gürültmek yali kosmetiki hizmetlerin meşhurluğu yayvanlanyar. Türkmenistan'da kesilen tebigi saçın müşterilerinin arasında studentler ve devlet edaralarının işgarları köp. Azatlyň çeşmeleri muny döwlet derejesinde ýörüdilýän millilik siýasatynyň çäginde zinanlaryň daş keşfine degişli girdilýän talaplary bilen baglaşdyrýarlar.
Türkmenistanyň ýokary kuwjaýlarynda okuyan durmuşy çykmadyk gyzlardan dress code berk talap edilýär. Soňky ýyllarda ýokary kuwjaýynyň administratorlary emeli taş däldi. TV ihtas takınmağı talep ediyarlar.
Deyip aytaqtın yokoru kucaylarının birinde işleyen çeşme gürrün verdi. Zinanlardan uzun saçlı olmak talabı yurdun devlet edaralarında hem görüdülüyar.
Türkmenistan Milli Avia Kampanyasında işleyen gelin gıydılar hem koşmaça saç edinmek hizmatından giyinden peydalanyarlar.
Deyip aşkabatlı çeşmelerin yeni bir aytti. Saçın uzunluğunu ve gürlüğünü arttırmak prosedurasının nırhı yurtta 2000 manattan başlanyar. Saçı olan isleglerin artmağı bilen bilelikte hizmatın möçveri hem yaýbanlanýar. Saç töwdasyna degişli bildirişler sosial ulgamlarynda hem köp duş gelýär. Bildirişlerde saçyň satyn alýanlygy aýdylýar we hususan da salonlaryň işgärleriniň müşterileriniň öýüne baryp alyp gaýdýanlygy habar berilýär. Şeýlede sosial torlarda ölen aýal gyýlaryň saçlarynyň kesilip satyw çykarylýanlygy barada diskussiýalar köp edilýär. Türkmen dilli ulanjylaryň birnäçe müň agzaly toporlarda anyk ýagdaýlar we özara pikir alyşmalar soňky birnäçe aý bäri dowam edýär. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ölen adamlaryň saçyny satmak bilen bagly ýagdaýlary anyklap bilmediler, emma ölüm halyndaky dinanlaryň we näsaglaryň şol sanda onkologiýa keselli aýal gyzlaryň saçynyň satylmagyna degişli ýagdaýlary tasdiqladylar.
Onkologiýada hime bejerge başlamaly aýal gyzlar hemoterapiýa girmezden öň wraçlar aýallaryň saçyny syýdyrýarlar. Soň näsaglaryň bu uzun saçlary salonlara satylýar.
Dip ýagdaýdan gönüden gönü habarly Aşgabatly çeşme gurrun berdi. Mardaky çeşme saçyny kestirip öz ýakynlarynyň maddi ýükini ýeňletmek islän ölüm halyndaky zinanyň ýagdaýyny gurrun berdi.
Gelnejem hassady. Ölüm ýatagynda ka diri käm saçymy kesinde satyň. Hiç bolmanda ýat märikäm suwmak üçin kömek puly bolar dip maskalasyna targady. Onuň saçy bir ýylyna çylyny ýetýärdi.
Dip çeşmeýtdi. Türkmenistandaky çeşmeler saçyny satmagy isleýänlerin köpelmegini sosial problemler bilen ilteşdirýärler we saçyny satýan aýal gyzlaryň köplenç pula mätäşligini bellýärler.
Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklar zenanlary saçyny satmagy mejbur edýär. Olaryň arasynda diňe bir eklenç alada töwlenýär. Eýsem neşekeş ýa-da psikotrop dermanlara garaşly bolup pula mätäç zenanlar hem bolýar. Türkmençiligi geltek ilkinci alada çörek tapmak gorly. Yurttaki ağır iqtisat şertler ayal gıyları ten satmağa da mecbur etdi.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Yurtta hükümet tarafından resmi taydan boyun alınmayan ağır işsizlik yali sosyallık da sadi problemaların fonunda zinanların ten sevdatına baş koşmağı ve rayetlerin gan tavşırmağı yali yağdaylar hem köpölyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağara'daki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlere daşarı yurtlara işe gitmeye ve o yerde işe yerleşmeye yardım verecek dığını vaada verip, onların pulunu alayan ve sonra yitirim bolyan ya da onları cevap vermeyen hilelerlerin pidası olayan adamlar göz örtölü köpeliyer. Bu vaka yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında kazanç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isteyen rayetlerin köp bulmağında galiyan mahalına kabat geliyer. Aldova düşün rayetlerin ençemesinin Azatlık Radyo Osnun haberçilerine gurrun bermegine göre hilegärler sosyal ulgamlarda imo messengerinde dürlü sahipalar açıp özlerini mahava dediyerler.
Olar etatan Evropa yurtlarına gitmeye kömek etmeye vaadi beriyerler. Men imodon rekrutin hizmetlerini Türkmen dilinde reklame edyen 7 oly adam bilen haberlaştım. Germaniyada gowy aylyk bar diýýärdi. Şonuň üçin ol ýere gitmäge ýardym edip biljek adama islendik mukdardaky puly bermäge razy boldum. Olar ähli dokumentlerimi taýýarlamak üçin menden 2000 dollar soradylar. Men 15% artygy bilen gaýdyp bermek wagty esasında karz aldym. Hilegäre pul geçirdim. Ondan soň ol ýitip gitdi.
Dip Mary welaýatynyň bir ýaşajysy Guwonç gururun berdi. Onuň sözlerine görä özüni rekruter, ýagny işe alýan dip tanadýan adam oňa pasportynyň kopiýasyny we puly alandygy hakynda dil hatyny galdyrypdyr. Men değişli ılalaşy notariusyň üstü bilen kanunlaşdyralı diýenimde ol razylaşmady. Ol maňa eger şeýle usul bilen kanunlaşdyrmagy niýet edinsek, salgyt gullugy bizi suwda berer dip aýtdy. Men oňa ynandym we şeýdip pulumy ýitirdim dip Guwonç belledi. Bu adamların pidası olan ve Polşa gitmek üçün olara 1500 dolar pulunu aldıran Daşoğuz velayetinin yaşayıcısı elinde bar olan soğutnamaları bilen yerli polisi bölümünü yüz tutanduğunu gurrun verdi. Polisi bana daşarı yurda gidip nem edecek. Şu gününe şükür edip telpeğini göğe zınıp yöre versen bolunu okmaya. Sizin yalı aldığı düşünlerin sağını katı ken. Öte git bu yerden senden başa işimiz ken deyip arzamı hem dinlemedi. Men nem edeceğimi bilemok deyip Daşoğuzlu yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık rayetlerin pulunu alıp sonra yitirim bolyan ya da oların hatlarına cevap vermeyen adamların bir neçesi bilen haberlaşmağı sinanıştı. Redaktiyamız İmo'da 2600 olay ağzası olan sahipada Guwonç'un yüz tutun. Özünü rekruter deyip tanıdiyan adamı bolyan yağdaylar barada sorandı. Ol cevap vermekten saklandı ve özünün sahipasını desine öçürdü. Azatlık tesvir alıp bilmendiği sebeple bu sahipaları ilat köpçülüğüne məlim etmekten saklanıyor. Bellesek ağzalayan sahipalarda olorun hüdürlüyen de aydılayan hizmet barada gov tesvirleri kaldıran adamlar hem bardı. Yönü pulunu aldıran rayetler bu tesvirleri kaldıran adamların hilegärler bilen hizmettaşlık ediyendiğine inanyarlar. Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarındaki çeşmelerimizin bir neçesi bu adamların Türkmen rayetlerdiğine. Olorun aglabasının Rusya'da, Türkiye'de, Gürcistan'da, Avrupa'da ve Birleşen Arap Emirliklerinde yaşayandığına diyarı.
Olar aldınan adamlardan kalp hizmetleri üçin degişli töleklerini yurt içindeki araçların kömek bilen alyarlar işe yerleştirilmekte kömek edecektiklerini vaada verip pul almazdan ön iş isleyicilerden pasport kopyalarını ve beylikli resmi namaları yığınap oları Photoshop arkalı kalplaştırıyarlar. Olar öz beryen resmi namalarını hem kalplaştırıyarlar bu adamların ve oların araçlarının kanun koruyucu edaralarda arkasının bolmağı katı ihtimal.
Deyip çeşmelerimizin biri bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun içeri işler ministerliği, Levavın ve Daşoğuz'un polisi müdürlükleri bilen haberlaşmağı sinanıştı. Yönü 20. fevralda redaktamızın Ağzalyan ministerliğin web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyidik derli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da devam edýän ykdysady kynçylykların, giň ýaýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında gazanç üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň sany köp bolmagynda galýar. Ýöne daşary ýurt wizalaryny almakdaky kynçylyklar köp adamy hilegärleriň galp hyzmatlarından peýdalanmagy iterýär. Soňky ýyllarda Türkmenistan'da daşary ýurda gitmek isleýän raýatlaryň hilegärleriň duzagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen aýyň ahirinde Lewaply ýaşlaryň 20'den qovrağı Rus yokoru kucaylarına okuya girməyə yardım etməyə vada beriyən araçı hiləgərlərin duzovunu düşündüklərini, her verinin münglörçə dollar aldırandığını qurrun berdi. Türkmen həkimiyyətləri və mediyası ilatın cüvüsünə yiti təsir yetiriyən bu yağdaylar barıda adıç çoğulşayalı mağlumat verməyərlər.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Günbatyr welaýatynyň maldarlary häzirki gyş paslynyň örän agyr geçýänligini gurrun berýärler. Gyşyň aýagyna golaýlamagyna garamazdan sowuk howa saklanýarka çoponlar mallaryna iýim we derman tapmak aladasyny baştan geçirýärler.
Şu ýyl maldarçylyk, dowurçylyk hojalyklary üçin agyr ýyl boldy. Gyşa taýýarlygymyz pes bolup çykdy. Veterinar hyzmatlary el ýeterli däl. Mallar üçin dermanlar tapdyrmaýar.
Deyip Balkanlı Çopan 19. fevralda gurrun verdi. Azatlık radio türen anonimlik şertinde gurrundeş olan maldarçıların söylerine göre mağallar arrıklap keserliyar, güve gırılyar, oğluk kuzey ad olyar. Şülgış üren soğuk gelmese de koyun geçiler ağaçlıktan hor arrık olup tas üçten iki ene koyun kuzularını doğup bilmeyen kuzular iki aydan son gövresinden ölü çıkar. Biz şu yıldına 30 götürüm tövregi oğluk kuzey almayı başardık deyip Balkanlı yeni bir maldar aydar. Balkan vilayetinin bir neye çetrafına değişli maldarçılık hocalıklarında oyunlar üçin yiti iyim yetmezçiligi saklanýar. Maldarlar öri meýdanlarynda ot çöpüň ýokdugyny aýdyp, muny geçen tomus aýlarynyň örän gurak bolmagy bilen düşündirýärler we bu ýagdaýda döwlet tarapynyň berilmeli iýime garaşly bolýandygyny bellýärler.
Gyş sowuk gelmedi, ýöne geçen ýyl tomus we güz aýlary aşa gurak boldy. Netijede gyşa ähtiýaç ot iýimi ýeterlik ýygnap bilmedik. Etrap merkezinden Demirazykda 25 kilometr uzaklykda gyşlaýan göçme Goşumuza häkimlikden 4 teleşka buğday saman getirdip berdiler ve galan gününü özün görey diydiler.
Deyip çopan aydar, Balkanlı maldarlar özlerinin tutuş yıllap ağır dekmet çekkenliğine garamazdan girdeycesinin tas yoktuğunu, kevaht girdeycesiz galyandığını gurrun verdiler. Oların söylerine göre maldarların devletin önündeki borçlarını yerine yetirmeyi talep ediyen hakimetler şertnamalarda göz önünde tutulan maddi goldağı üpçünü etmeyer.
Men özüm maskalan bilen tutuş yılın dovamında koyunların yanında kumda bolýaryn. Menin özümde ot iýim ähtiýaçyny ýygnamaga wagtym ýok. 2000 goly koyun geçiniň ýerinde bolup boş wagtymyz bolmaýar. Indi 5 ýyl bäri döwlet tarapyndan berilmeli gys aýlar üçin bugdaý kepegi, künjara, Mekke jowun iýimleri berilmeýär.
Dip çopan gurrun verdi. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýene bir Balkanly çopanyň söýlerine görä diýerli häkimetler maldarlaryň şikayetlerini dinlemeýärler we meseleni çözmeýärler.
Başlyklary aýtsak, 10 koyunu sat da sonun pulunu ot satın al diyerler. Emma koyunlar hor. Bağlarda 200 manadak hem satın almayarlar. 10 koyunun pulunu doğur için 3 günlük otim satın alıp olmayar.
Deyip çopan aydar. Onun sözlerine göre yerli hakimiyet vekillerinin çözgüt hükmünde çoponlara teklif edýän bu usulü bir kanun bolýar. Tebäbi çoponlar sürülerindäki maly satma üçin resmi kagydalaryň ençemesini ýygnamaly, şol sanda veterinariýa barlygyndan geçirmeli we söwda salgy tiýali idaralardan ruhsat almaly.
Ruhsatlary bolmazdan ýekeji goýun geçini satmagy çoponlara ruhsat berilmeýär. Hatta ölü doğulan oğluk kullar üçin veterinar çağırıp protokol düzmek hükmani olmasa çoponları gözenokdan seyrettireyarlar.
Deyip çopon belledi. Maldarların keveri geçmişte bergili kalan yıllarının hem bolonduğunu aydıp bunun yine de kaytalanmağından huvat yırlan yanlığına ayarlar.
Biz neam etmeli? Yılın yılına boynumuz bergili, devlet ve hakimlik ot iyim bilen kumdaki çoponları doğulu üpçün ettik deyip телевидениеде хабар берýärler we mundan bir näçil uzalky sahnalaşdyrylan videolary görkezýärler. Seýdip prezidenti we halka aldyýarlar.
Dip çopon hakikatda şunlar gışqy goşlarda doğurlar üçin iýmäge tamam çöpüň hem ýokdugyny gürrüň berdi. Adatlyň habarçylary Türkmenistanda mallaryň açlykdan we keserçilikden köpçülükden gyrylmagyna degişli ýagdaýlar barada soňky bir näçe ýyl bäri ýyzlydyna habar berip gelýärler. Bu aralykda bazarlarda etiň bahasy hem soňky ýyllarda ýokurlandy.
Gepler adatly radiýeti. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.